Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Se vor face în viitor privatizările și concesionarele fără firme offshore? Care este metoda cea mai ecologică de a dispune de deșeurile nereciclabile? Soluția ideală nu există, după cum declară și Europei Libere Ina Coșteru, președinta Centrului Național de Mediu. Iar în Statele Unite, democrații au lansat procesul de suspendare a președintelui Donald Trump, în centrul scandalului o discuție telefonică a președintelui cu omologul său ucrainean Zelenski. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Ftode.
Bună seara! Guvernul a aprobat o inițiativă legislativă care interzice companiilor offshore să participe la privatizarea sau luarea în concesiune a bunurilor statului. Proiectul a fost pregătit de un grup de deputați în urma anchetei parlamentare a Comisiei conduse de deputatul acum Igor Munteanu în privința privatizării companiilor Air Moldova și Tutun CTC în perioada fostei guvernări și a concesionării aeroportului internațional Chișinău și a gărilor auto. Curtea de apel Chișinău a amânat o decizie în privința cererii procurorilor de a o readuce pe Marina Tauber în izolatorul Centrului Național Anticorupție, așa încât deputata partidului Șor rămâne în arest la domiciliu. Vorbindu-le câtorva zeci de suporteri adunați astăzi în fața instanței, Tauber a spus că ea și Regina Apostolova, cealaltă deputată a partidului Șor, căreia Parlamentul i-a ridicat imunitatea, se consideră deținute politice și victime ale justiției selective. Procurorii le bănuiesc pe cele două de implicare în furtul miliardului în 2014. Președintele Igor Dodon spune într-un mesaj adresat judecătorilor că, deși puterea pe care o reprezintă și el și-a asumat o reformă vitală a sistemului judecătoresc, acestuia trebuie să-i fie asigurată independența deplină și dreptul la autoadministrare. Mesajul postat de șeful statului pe Facebook de la New York, unde participă la adunarea generală ONU, survine pe fundalul izbucnirii unor disensiuni în sânul magistraților, care se ceartă dacă să organizeze sau nu o adunare generală pentru a da o ripostă presiunilor guvernării. Dodon a mai spus că, prin ceea ce fac, judecătorii nu ar trebui să saboteze reformele. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a cerut liderilor lumii ajutor pentru a opri ceea ce a descris drept un război dintre Ucraina și Rusia. În primul său discurs, rostit la adunarea generală ONU, el a spus că Ucraina vrea să asigure o pace de o manieră civilizată. Recuperarea tuturor teritoriilor ocupate ale Ucrainei este obiectivul meu primordial, dar nu cu prețul vieții ucrainenilor, a spus Zelenski. Peste 13.000 de oameni au fost uciși în războiul din Donbas, început în 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia. Președintele ucrainean a mai spus că niciun lider nu se poate simți în siguranță în vreme ce Rusia duce un război în centrul Europei. Și Ministerul American al Justiției a difuzat un memoriu pe 5 pagini, rezumând conversația telefonică din 25 iulie a președintelui Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelenski, care stă la baza procedurii de impeachment împotriva liderului de la Casa Albă, declanșată marți de opoziția democrată din Camera Reprezentanților. Memoriul arată cum Trump îi cere lui Zelenski ca Ucraina să-l investigheze pe rivalul său democrat, fostul vicepreședinte american Joe Biden.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la moldova.europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Guvernul a aprobat așadar și trimis în Parlament pentru adoptare o inițiativă legislativă venită din Comisia lui Igor Munteanu de anchetare a privatizărilor și concesionărilor, inițiativă ce interzice companiilor înregistrate în offshore să participe de acum încolo la astfel de tranzacții. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Prim-ministra Maia Sandu a ținut să facă o lungă explicație în ședința cabinetului său de ce crede necesar să apere bunurile și banul public de companiile înregistrate în jurisdicții offshore, spunând că atât devalizarea băncii de economii, cât și concesionarea aeroportului s-au făcut prin implicarea unor astfel de entități, ceea ce a complicat sarcina statului atunci când s-a apucat să dezlege tranzacțiile.
Regimul oligarhic, guvernarea precedentă, a încercat să transforme Republica Moldova într-un offshore. Ne-a implicat pe noi ca stat și cetățeni într-o sumedenie de tranzacții și contracte cu firme offshore care au condus la pagube enorme pentru stat, pentru că furtul bancar s-a întâmplat inclusiv prin folosirea a sute de firme înregistrate în offshore-uri, pentru că compania care a primit contractul de concesiune a aeroportului internațional Chișinău, iarăși, este controlată de o companie din offshore-uri. Toată lumea trebuie să înțeleagă că în spatele acestor offshore-uri sunt hoți cu cetățenia Republicii Moldova care au folosit aceste mecanisme ca să-și ascundă identitatea, ca să nu poată fi trași la răspundere. Așa că trebuie să punem punct.
Propunerea a ajuns în executiv după ce o anchetă parlamentară asupra controversatei concesionări în urmă cu 6 ani a aeroportului internațional Chișinău a stabilit că tranzacția a fost lipsită de beneficii economice pentru stat și s-a realizat în baza unui concurs trucat. Guvernul Maia Sandu, care crede că beneficiarul concesionării ar fi deputatul Fugari Lanșor, încearcă acum prin justiție să obțină rezilierea sau anularea contractului. Însă s-ar putea confrunta cu un litigiu internațional cu miliardarul britanic Nathaniel Rothschild, care spune că a cumpărat compania din offshore ce o deține pe ceea ce a câștigat în 2013 concursul. La asta se referea Maia Sandu atunci când invoca exemplul aeroportului. În cazul devalizării BEM, la fel, atât raportul echipei de investigație Kroll, dar și procuratura de la Chișinău a invocat nume de zeci de companii înregistrate în jurisdicții offshore, prin care s-au rotit sursele financiare sustrase în 2014 din sistemul bancar. Expertul Transparency International Moldova, Veceslav Negruță, în trecut ministru de finanțe, spune că o lege de deofșorizare ar fi de mult necesară într-un stat ca Republica Moldova, afectat de oligarhie. Specificul moldovenesc ar fi că offshore-urile au fost folosite pe larg pentru camuflarea originii banilor și evitarea impozitării. În aceste condiții, statul poate și chiar trebuie, crede Negruță, să-și ia măsuri de precauție urmărind interesul public.
Marele probleme care s-au întâmplat în Republica Moldova pe parcursul multor ani a fost exact aceasta, offshore-izarea la tot ce se cheamă active, contracte cu statul, dacă vorbim de privatizări, dacă vorbim de achiziții publice sau parteneriate publice-private, unde ne sunt plasate principalele active, principalele contracte, principalele parteneriate publice-private, vom vedea simplu de tot. În offshore, Moldova este ruptă pe bucăți sau scoasă, juridic vorbind, în zone offshore. Și asta duce la lipsirea Moldovei de mai multe venituri, pentru că se exportă beneficiul urmarea activităților aici în Moldova, dar pe de altă parte, ca și cheltuială, inclusiv parteneriatele publice-private, implică cheltuieli enorme, iar statul e pus la bătaie. În cazul privatizărilor, statul nu-și ia valoarea pe măsură a activului privatizat.
De ce nu a fost posibil până acum, că încercări au mai existat? Negruță crede că din cauza intereselor de afaceri ale demnitarilor.
Dacă o să ne uităm atent, pe parcursul mai multor ani, mulți membri ai Parlamentului din Republica Moldova și-au prezentat, inclusiv în declarațiile pe avere, că au interese offshore-izate, deci activitățile lor cumva au fost scoase din Republica Moldova, nefiind obligat să plătească impozite aici în Republica Moldova. Și ei, cei care fac lege, au avut mereu temeri și frică să nu își piardă astfel de afaceri. Acum sper să se întâmple altfel.
Dacă va avea suficientă susținere în Parlament, noua lege va interzice și întreprinderilor de stat sau celor municipale să intre în relații cu companii din offshore. Iar drept premisă pentru includerea acestora ar putea servi concluziile unui audit efectuat recent la Moldtelecom, unde autoritățile spun că au descoperit grave încălcări financiare, inclusiv un contract cu un offshore, existând de 6 ani pe niște servicii despre care autoritățile spun că ar fi fost inexistente. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Legea care permite incinerarea deșeurilor, votată luna trecută într-o ședință extraordinară a Parlamentului, continuă să stârnească controverse. Este incinerarea o soluție și de ce este întâmpinată cu atâta rezistență? Un fragment puteți să ascultați acum din interviul matinal cu Ina Coșeru, președinta Centrului Național de Mediu.
Dar legea care permite incinerarea deșeurilor, votată luna trecută în Parlament, continuă să fie în centrul unor polemici. Marți, după o rundă de audieri publice, reprezentanții ai opoziției parlamentare, dar și unii experți ecologiști, au cerut din nou președintelui Igor Dodon să nu promulge această lege, pentru că, spun ei, ar fi fost suficient consultată și că ar reprezenta un pericol pentru mediu. Dumneavoastră sunteți pro-incinerare. Vreau să vă întreb la început, de ce totuși aceste modificări la lege par să întâmpine rezistență, inclusiv în rândul ecologiștilor?
În țările Uniunii Europene, acele deșeuri care nu pot fi reciclate și ele reprezintă 30% din deșeurile menajerii solide, care sunt generate de oameni, și care nu pot fi reciclate, încă o dată mă repet, sunt coincinerate. Acum Europa pune accent pe coincinerarea deșeurilor, ceea ce înseamnă valorificarea energetică a deșeurilor. Deci nu ardem pur și simplu în incineratoare deșeurile, dar le valorificăm energetic, producem energie în urma procesului de ardere a deșeurilor. Și ieri, reprezentanții Academiei de Științe asta și confirmau, precum că în Republica Moldova 70% de deșeuri pot fi reciclate, iar celelalte 30% nu au soluții deocamdată, așa cum nu există soluții în Uniunea Europeană, decât să fie arse aceste deșeuri. Aici putem să referim la un spectru de deșeuri, cum ar fi și textile și diverse forme de ambalaje, murdare și pamper și absorbante și tot așa mai departe. Și sunt diverse substanțe chimice, lichide, solide, care se folosesc în diverse procese industriale, ori în procesul de epurare a apelor uzate. Respectiv, avem un spectru de deșeuri pe care la moment trebuie să-l ardem ca să nu îngropăm aceste deșeuri continuu în mediul natural.
La moment,
Republica Moldova îngroapă 100% de deșeuri. Și ăsta era exemplul meu, ca să finisez. Exemplul pe care l-am adus din Germania, și când vorbesc despre Germania, unele persoane îmi spun că acest exemplu este neprofesionist. Eu consider că anume exemplul ăsta trebuie să-l invocăm atunci când vorbim cu persoanele care nu înțeleg realitatea Republicii Moldova. Deci, exact așa cum el s-a spus că 70% de deșeuri noi putem să reciclăm, lucrul ăsta îl face Germania acum, da? Și 30% le reciclează și doar 3% le duc la groapa de gunoi. Noi ducem 100%. Pentru acest lucru, Germania a angajat 270 de mii de persoane în sectorul de management a deșeurilor, a deschis 11.000 de companii care lucrează pentru a recicla deșeurile și în acest sector se învârtesc miliarde de euro. Ca să înțelegem cât de profitabil este acest sector, noi nu doar vom scăpa de deșeurile pe care le îngropăm în mediul natural, care reprezintă o sursă majoră de poluare a apelor și solurilor, dar totodată vom crea foarte multe locuri de muncă în Republica Moldova.
Doamna Cușeru, pentru că totuși nu există soluții ideale, care ar fi părțile bune și părțile proaste ale procesului de incinerare?
Persoanele care ieri se expuneau împotriva incinerării invocau faptul că tehnologiile care se vor aduce din Uniunea Europeană în Republica Moldova vor fi învechite. Și nu vom avea filtre corespunzătoare care ar capta emisiile degajate în atmosferă în urma incinerării. Acest lucru nu este corect, pentru că noi putem să cerem acele tehnologii și să cumpărăm acele tehnologii, doar noi putem să decidem ce tehnologii să ne vină în Republica Moldova. Și în legea aerului atmosferic care se elaborează la moment, în legea emisiilor industriale, care iarăși se elaborează acum de Ministerul de Resort, noi putem să includem toate aceste normative.
A fost Ina Coșeru, președinta Centrului Național de Mediu, interviu integral, dar și o relatare despre ultimul raport ONU privind schimbările climaterice pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Sâmbătă a fost oprit concursul pentru funcția de procuror general după ce au intrat în vigoare schimbările la modul cum va fi organizat acest proces. Formularea acestor modificări a scos încă o dată la suprafață viziunile diferite ale premierului și președintelui despre reforma justiției, dar și capacitatea lor de a ajunge la un compromis. Pentru cât timp? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Sergiu Litvinenko, președintele Comisiei Parlamentare pentru Justiție.
Cel puțin doi demnitari importanți, șefa executivului Maia Sandu și șeful statului Igor Dodon, au păreri diferite despre convocarea adunării generale a judecătorilor. Care va fi compromisul din moment ce Maia Sandu crede că ar fi o piedică în procesul de reformare a sistemului justiției, iar Igor Dodon îndeamnă coaliția de guvernare să nu recurgă la ingerințe și sistemul judecătoresc să rămână în afara influenței politicului?
Sigur că sistemul judecătoresc trebuie să rămână în afara ingerințelor politice, doar că trebuie să luăm în considerație faptul că în această axiomă este valabil pentru un sistem judecătoresc adecvat, ori clar că noi doar sistemul judecătoresc nu avem în Republica Moldova și lucrul ăsta este clar pentru oricare observator independent. Din punctul meu de vedere, există într-adevăr niște reacții din partea unor grupuri de judecători și această toleranță foarte operativ și aceste decizii luate cu viteza luminii, dacă putem spune așa, și într-adevăr ele mie foarte mult îmi aduc aminte de deciziile Curții Constituționale, când erau anulate hotărâri care nici nu existau ca atare, deci nu existau un text de hotărâri. Și cel puțin fără a cunoaște foarte multe detalii din interior, după mine lucrurile sunt foarte asemănătoare. Dar iarăși asta nici de cum nu poate influența angajamentele noastre de a reforma sistemul judecătoresc și de a promova noua lege care ține de evaluarea externă a judecătorilor Curții Supreme de Justiție și de reformarea Curții Supreme de Justiție în general.
Și dacă aici există păreri diferite, credeți că găsiți consens pentru a alege viitorul procuror general? Foarte mulți experți spun că acesta urmează să fie testul cel mai important pentru a se cunoaște dacă PSRM acum vor merge mai departe să guverneze împreună.
Da, este o etapă într-adevăr importantă. Curând trebuie să fie lansată, inițiată preselecția pentru concursul la funcție de procuror general. Noi am aprobat legea. Legea, în principiu, este destul de clară din punct de vedere a procedurii și a etapelor care trebuie să le parcurgem pentru a avea un procuror general. Eu tare sper că noi vom implementa legea respectivă atât ca literă cât și ca spirit și nimeni nu va încerca să pună bieți în roate, pentru că este un element fundamental pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Trebuie să avem un procuror general independent care să facă reforme, care trebuie să sancționeze și să întreprindă toate măsurile pentru cei care au furat și au dilapidat bugetul public să fie sancționat. Și pentru că de asta depinde și pe celelalte aspecte asumate de către guvern, inclusiv dezvoltarea economică a țării și îmbunătățirea nivelului de viață oamenilor, pentru că lucrurile sunt interdependente. Fără justiție nu poți realiza celelalte. Eu sper tare că noi vom merge înainte și în conformitate cu prevederile legii care a fost votată, promulgată și intrată în vigoare, vom alege în timp de o lună jumătate, noul procuror general.
Sergiu Litvinenko, președintele Comisiei Parlamentare de Justiție, interviul integral, joi dimineață, în prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, la ora 6:30, la Retro FM. Și desigur pe pagina noastră de internet, la europaliberă.org.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
La adunarea generală ONU, care are loc zilele acestea la New York, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că lumea nu va fi sigură atâta timp cât Rusia îi se permite să ducă un război în inima Europei. Referirea, desigur, la anexarea abuzivă a peninsulei Crimea și sprijinul acordat activ de Rusia separatiștilor din estul Ucrainei. În centrul atenției însă este acum o discuție telefonică pe care Zelensky a avut-o în iulie cu președintele Donald Trump. Astăzi, miercuri, Casa Albă a dat publicității fragmente din transcrierea discuției, din care reiese că Trump a cerut Kievului să investigheze activitatea fostului vicepreședinte democrat Joe Biden și a fiului acesta Hunter în Ucraina în 2014. Presa americană susține că președintele ar fi condiționat eliberarea unui ajutor militar masiv pentru Ucraina aprobat de Congres, dar înghețat pentru o perioadă de Trump, deci că ar fi condiționat eliberarea acestui ajutor de deschiderea unei investigații. După cum se știe, există toate șansele ca Joe Biden să fie contracandidatul democrat al lui Trump în prezidențialele din 2020. Transcrierea discuției telefonice arată că Trump a cerut într-adevăr o anchetă în activitatea lui Biden, dar nu a condiționat direct eliberarea ajutorului de această anchetă, cel puțin potrivit textului sau fragmentelor făcute publice. Ce ar fi în ultimă instanță de anchetat în Ucraina? Una Serafim a rezumat relatarea corespondentului Europei Libere, Christopher Miller.
Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte american Joseph Biden, a lucrat din 2014 pentru grupul energetic ucrainean Burisma Holding. Tabăra conservatoare americană îl suspectează de corupție și susține că ar fi beneficiat de protecția tatălui său, care, în calitatea sa, ar fi făcut presiune asupra Kievului să îl demită pe procurorul șef al Ucrainei de atunci, Victor Shokin, care ar fi anchetat cazul. Corespondentul Europei Libere, Christopher Miller, a stat de vorbă cu mai mulți activiști anticorupție de la Kiev, care susțin că procurorul general Shokin abandonase de mult timp ancheta în cazul grupului energetic Burisma când a fost îndepărtat din funcție în martie 2016. Președintele Donald Trump și apropiații săi, printre care avocatul său particular Rudolph Giuliani, fostul primar al New Yorkului, susțin că Joseph Biden, din poziția sa de vicepreședinte, i-ar fi spus președintelui de atunci al Ucrainei, Petro Poroshenko, că Statele Unite vor bloca accesul Kievului la un împrumut de $1 miliard dacă procurorul general Shokin nu va fi îndepărtat din funcție. Activiștii anticorupție de la Kiev, ca și persoane din procuratura ucraineană care cunosc subiectul, spun că situația în realitate a fost diferită și că tocmai procurorul general Shokin ar fi fost principalul obstacol în investigația legată de compania Burisma. Este ceea ce susține Daria Kaleniuk, director executiv la Centrul pentru Acțiune Anticorupție de la Kiev, și care i-a spus corespondentului nostru că Victor Shokin este cel care a abandonat investigațiile în legătură cu fostul președinte Victor Yanukovych, inclusiv cazul Burisma. Este însă adevărat că vicepreședintele Joseph Biden, ca și Uniunea Europeană, ca și Fondul Monetar Internațional și la fel ca activiștii anticorupție din Ucraina, a cerut și el demiterea procurorului general Shokin, pentru că era considerat o piedică în lupta anticorupție. O cerere similară venise și din partea Marii Britanii, dar cu două luni înainte ca Hunter Biden să fi intrat în Consiliul de Conducere al companiei ucrainiene, spune corespondentul nostru citând activiști ucrainieni. Cazul Burisma a fost readus în actualitate de către președintele Trump și sprijinitorii săi odată ce presa americană, New York Times și Washington Post au scris că în conversația telefonică pe care a avut-o Donald Trump pe 23 septembrie cu noul președinte de la Kiev, Volodymyr Zelensky, ar fi condiționat un ajutor militar de $400 de milioane din partea Pentagonului pentru Kiev de deschiderea unei noi investigații în cazul Burisma, investigație care ar putea dăuna candidaturii democratului Joseph Biden pentru alegerile prezidențiale din 2020. Președintele Donald Trump a negat că ar fi făcut presiune asupra omologului său ucrainian, dar a recunoscut că, într-adevăr, a oprit asistența militară către Ucraina pentru că a avut îngrijorări legate de corupția din această țară. Conversația mea cu președintele, cu noul președinte, a fost fără greș. Ucrainienii au difuzat și ei o declarație în care spun același lucru, că a fost o convorbire caldă, prietenească. Nu a existat niciun fel de înțelegere, nu a fost nimic în neregulă. A fost o conversație perfectă, a declarat. Și a scris și pe Twitter președintele Trump. Argumentele sale nu par să-i fi convins pe democrații din opoziție, care au decis declanșarea procedurii de destituire, impeachment, a președintelui american, considerând că acesta a încălcat Constituția.
Mulțumesc, Oana!
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Marți 24 septembrie, la Bad Homburg, în Germania, înceta din viață Geza Cornish, unul din cei puțini ce vor rămâne în istorie ca martori, în mod special ai persecuțiilor și holocaustului evreilor din România, în Transnistria, sub regim antoneștian. Supraviețuitor al lagărului morții de la Vapniarca, din Basarabia, amintirile sale au fost publicate în limba germană în 2004, sub redacția profesorului dr. Erhard Roy-Wien, la editura Universității de la Constanț și, într-o altă versiune, în limba română, în revista Memoria, în 2009. Ajuns la o vârstă înaintată, aproape 103 ani, Geza Cornish visa în ultimul an la o întoarcere în România, în Timișoara natală și la București, unde trăise până la mijlocul anilor 70 și mai ales la o reîntâlnire cu colegul său de bancă timișorean, Mihai Șora. Nu e deloc simplu să încerci să-ți prezinți viața, rudele, prietenii și, în special, timpurile în care ai trăit, nota el în amintirile pregătite pentru revista Memoria, adăugând: perioada de acum 60, 70, 80 de ani este fundamental deosebită de cea de astăzi. Felul de a gândi al oamenilor, obiceiurile, lumea înconjurătoare ce ne influențează viața, erau cu totul altfel. Observații simple ale unui om modest, dar de o remarcabilă cultură, românească și germană, recita cu plăcere în germană pagini întregi din Goethe, ca și din Shakespeare în engleză, uimindu-i chiar pe germani, crescut și format într-o familie deosebită. Mama sa, Elze, originară din Praga, înainte de a fi obligată să se mute prin căsătorie la Timișoara, la vârsta de 24 de ani, își trăise tinerețea în cercul de prieteni ai lui Kafka, Franz Werfel, Willi Haas, Max Brod, într-un oraș pe care le evoca ulterior în versuri ce sună astăzi cu siguranță mai frumos în germană decât în limba română. Pe vechi străzi pragheze mi-am lăsat inima, pe vechi fațade și ziduri puteți să o pipăiți. Tu, Pragă, și cu mine am fost ca îndrăgostiți. Mare parte din familia părinților săi, pe linie maternă, care au trăit la Praga și la Viena, avea să piară deportat în lagărul nazist de la Terezienstadt. Geza Cornish a fost la un pas de a urma același destin, după ce, la 22 de ani, fusese racolat în mișcarea antifascistă timișoreană, într-o vreme, scria el ulterior, în care nu se ocupase de, îl citez, dedesubturile politicii. Aflasem despre pactul Hitler-Stalin și m-a nedumerit, dar nu mai mult. M-am alăturat prin urmare forțelor antifasciste care s-au opus reprimării populației evreiești. Denunțat de un colaborator al siguranței, avea să fie arestat în septembrie 1942 și, citez, închis la poliție și schingiuit. M-au legat cu capul în jos și am fost bătut în tălpi până s-au umflat. Mă puneau apoi cu picioarele în apă rece, iar în ziua următoare reluau bătaia și chinul. Câteva zile mai târziu era deportat în Transnistria, încărcați în vagoane de vite, din septembrie 1942 până în ianuarie 1944, în lagărul de la Vapniarca împreună cu alți 1200 de evrei până în mai 1943, iar apoi până la eliberare internat în ghetoul de la Orgopol. A scăpat cu viață, spre deosebire de cumnatul său mai tânăr, ucis în lagărul de la Râbnița. Astăzi, când asist la atitudini negaționiste, simt că lumea nu a învățat din trecut, iar guvernele naționale și organizațiile internaționale nu sunt suficient de active pentru a rezolva problemele actuale, nota Geza Cornish într-un alt text de amintiri rezumate în ultimii ani de viață. Să se odihnească în pace.
A fost Victor Eschenazi cu rubrica de cultură și politică, o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați despre ultimele evoluții în afacerea Proimobil. Aflați detalii noi despre primul dosar penal din istoria Republicii Moldova deschis pe numele unui președinte al Curții Supreme de Justiție. Totodată, aflați ce spune Centrul Național Anticorupție despre dosarul creditului de la Banca de Economii pentru firma afiliată familiei președintei Parlamentului, Zinaida Greceanu. Joi, în Ziarul de Gardă, găsiți cronologia luptelor actuale din sistemul de justiție și citiți despre tranzacțiile fictive care au condus la privatizarea companiei aeriene Air Moldova. În același ziar găsiți un interviu cu Tatiana Salafer, profesoară de limbă franceză, stabilită în Italia, care recent a publicat o carte cu 30 de povestiri ale femeilor imigrante.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urez.